благодаря ви за разбирането. Динамиката е голяма не само в София, в институциите, така че няколко минути забавяне. Благодаря на всички, които са тук. Аз съм Андрей Вечев, председател на Сдружение за достъпна и качествена храна. Благодаря ви, че откликвате на една, бих казал, много сериозна тема, която засяга всеки български потребител. В началото, както подобава, искам искрено да благодаря на това, че в продължение на вече почти 4 години поддържаме много добра комуникация, диалог и дебат с институции като Българска агенция по безопасност на храните, като Министерство на земеделието и храните, като Комисия за защита на потребителите, Комисия за защита от конкуренция и не на последно място Икономическото министерство. Съжалявам, че не виждам потвърдилите присъствие представители на Икономическа полиция. А, вие ли сте? Добре, здравейте. Имаме представители на Министерство на вътрешните работи, така че се радваме, че след всяка следваща подобна кръгла маса, която организираме, привличаме все по-голям присъствен списък от представители на институциите, защото без тях и без добрия диалог никой не може да гарантира, че е възможно да се случи това, което наричаме защита на потребителите. В наши лице продължаваме да поддържаме ролята си на хора, които са медиатор, именно между институциите и потребителите. Поради динамиката, която е очевидна за всички, намираме се в парламентарни избори. Искам да благодаря и на бившото и на сегашното ръководство на Комисия за защита на потребителите, тъй като при предварителния ни разговор никой не очакваше тази динамика, но поради динамиката от тях благодаря, че има двама представители от Комисия за защита на потребителите. Благодаря на всички останали, които са дошли. Несъмнено хранителните добавки са особена и разнообразна категория. Продукти, които са обект на поне два основни признака, с които се припознават, именно продуктов и синтетичен произход. Но тъй като Комисията ще на потребителите, Агенцията по храните ще каже няколко думи по темата, има цяла презентация, няма да говоря толкова по тях. Лично искам да благодаря на доктор Викиова, тъй като най-много с нея общуваме. Преди да представя гостите още веднъж, пред медиите искам да кажа, че нашето сдружение не само, че гарантира, ами се занимава най-вече с състоятелни сигнали, защото несъмнено те са от всякакъв тип и всякакъв вид, идват и през социалните медии, и през нашата платформа, и през мейл адреса ни, и през лични обаждания, които получаваме, но се надявам да продължи това, което сме заложили като основа, да не занимаваме институциите с несъстоятелни и незначителни сигнали. Така че благодаря на агенцията, че бързо реагира и че сигналите, които получават не само те самите, ами през нашата платформа получават своя отговор. Като цяло и днес, като по традиция, защото тази година това ни е първата кръгла маса, именно темата за хранителните добавки, техния контрол и законодателство, изисквани регулация. Благодаря и на сектора, защото ние отправихме покани, разбира се, и към Министерство на здравеопазването, разбира се и към целия сектор, всички хора и големи фирми, които легално изпазвайки законите продават добавки в регламентирани сайтове и по доказан начин, тъй като сме залети от всякъде с всякакъв тип и вид неща, чието произход не може да бъде лесно проследен. Тук се притесняват проследяването дори институции като МВР, дори агенция по храните, защото докато реагират на сигнала, сайта вече е закрит и нарушители, ако се докаже, че такъв не може да бъде открит. Но да дам думата на доктор Викиова, защото тя винаги казва хубави неща и разбира се, учита колко много и колко тежка работа върши агенцията. Благодаря ви, доктор Викиова.
Добър ден и от мен. Благодаря на господин Велчев за това, че направи тази кръгла маса, тъй като хранителните добавки са една чувствителна тема за българското общество. Пазара е залят от хранителни добавки, но далеч може би не всички, съдейки по множеството постъпили сигнали в агенцията, са регламентирани. Не смятам да съм многословна. С мен днес доктор Камен Николов, който е началник отдел, който е точно в този сектор на хранителните добавки, и инженер Виктория Дойчева до мен. Тя ще поднесе една презентация, с която вкратце ще ни запознае по отношение на регистрацията и на това какво трябва и кое е законовото при хранителните добавки. И доктор Елица Драганова също е тук, когато възникнат въпроси, а те предполагам, че ще възникнат по отношение на нелоялни практики с хранителни добавки. Желая успех на всички. Надявам се, че ще сме в състояние да отговорим на въпросите. Хранителните добавки са един тежък сектор при нас, тъй като ежедневно постъпват заявления за регистрация на голямо количество хранителни добавки. И това, че тук има и хора от бранша, е добре, но поне тези, които аз виждам, те са така от по-прецизните, защото пък много от фирмите, които се занимават от бизнеса, търпят доста корекции техните заявления, които подават, но в крайна сметка това, което влиза в регистъра на хранителните добавки, е годно за консумация от човека. И тук, може би, последни думи ще кажа. Нека да си кажем и да е така на вниманието на потребителя, че хранителните добавки по никакъв начин не трябва да приписват лечебни свойства в тяхното етикетиране и представяне пред потребителя. Хранителната добавка е добавка към нормалната диета на всеки един от нас. Благодаря ви, инженер Дойчева. Да дам думата на инженер Дойчева или доктор Димитров? Може
би аз така предавам, да, понеже нарушихме малко протокола, представител на дирекция политики на агрохранителната верига от Министерство на земеделието, храните и горите, както беше доскоро, доктор Димитър Димитров.
Добър ден и от мен. Аз също искам да благодаря за тази инициатива и за тази среща с вас, защото действително това е един по-специфичен сектор на храните. А сега от гледна точка на Министерството на земеделието и храните може би е важно, така като начало на днешния разговор, да поясним, че след излизането през 2020 година на изцяло нов закон за храните, в който има цял раздел, който се отнася за уведомяването преди пускане на пазара на хранителна добавка, където има доста ясни и стройни правила за това какво се прави, за да се появи на пазара нова хранителна добавка, независимо дали тя е произведена в България, дали от страна членка на Европейския съюз или от трета страна. Тоест не разглеждаме хранителните добавки по различен начин. Всичките в крайна сметка трябва да се подчиняват на едно общо законодателство, което е базирано на европейското такова. И другото, което бих казал, че някогашната стара и доста време не актуализирана наредба 47 за хранителните добавки на Министерството на здравеопазването, вече е в миналото. А след като тази материя повече от 10 години не беше, както се казва, докосвана и актуализирана, преди 2 години се появи изцяло нова наредба за хранителните добавки, която, независимо че стъпва на европейска директива, към нея има и доста национални български изисквания, които са свързани най-вече с допустимото съдържание на витамини и минерали в хранителните добавки, тъй като няма общи европейски изисквания за това. В наредбата също така са направени всички връзки с останалото законодателство в страната, в това число и към законодателството, което се отнася за съставки от растителен произход, кои от тях са допустими, кои не са допустими. Тоест, това е един съвременен, модерен, актуализиран законодателен акт по отношение на хранителните добавки, при което бихме казали, че поне от гледна точка на законодателството нещата са нови, подредени и има всички предпоставки за извършване на един ефективен контрол и от друга страна за едно правилно предлагане на хранителни добавки на пазара. Така че мисля, че тук отправната точка е добра, защото, пак казвам, мисля, че в законодателството нещата са казани така, както трябва да бъдат. И освен това, тези национални изисквания са нотифицирани на всички страни членки на Европейския съюз. Имаме и одобрението на Европейската комисия, когато ние издавахме тези наредба. И от страна на органа, който издава законодателството, за сега толкова. Ако нещо мога да отговоря после на въпроси, с удоволствие. Благодаря ви.
Ако позволите да се само иронизирам, понякога забравяме най-важни неща. Добре да благодаря на екипа на Сдружение за достъпна и качествена храна, защото които се грижат за своето здраве. Подготвили сме кратка анкета, за да видим преди отговорите на експертите, които са отдали живота си на това, какво пък е мнението на обикновените граждани, които ние наричаме потребители, но потребител е всеки един гражданин на Република България и гражданин на Европейския съюз. Така че първо благодаря на Петя Велева, нашия главен секретар, която прозвани и се погрижи всеки от тук поканените да получи и обаждане. Да благодаря на госпожа Мария Дочинова, която представлява новосформирания ни експертен съвет към сдружението, за който скоро ще научите, в който тя има ролята да привлече хора от академичната общност, хора от агрохранителната верига и хора, които са производители и милеят за това какво се случва в сектора. Благодаря на доктор Драга Попова, на Теодора Василева, на господин Николай Немигенчев, който е мой заместник председател, но имаше медиен ангажимент, всеки момент го чакаме да пристигне. И разбира се, на младите в нашето дружение, Геннадий Дочинов, който е създал за вас, Геннадий Стойчев, извинявайте, който е създал едно видео за вас, с което да покажем в рамките на 4 минути какво мислят потребителите и след това да дадем думата на Агенция по храните.
Здравейте, аз съм Геннадий Стойчев и днес с нашето сдружение за достъпна и качествена храна правим анкета по повод хранителните добавки, дали са полезни или не.
Хранителните добавки са все по използващи се продукти в Европа като цяло и света. Има тенденция да се използват повече хранителни добавки вместо лекарства. Не могат да заменят лекарствата. Ако трябва да ходите на доктор, първо нека доктор да ви консултира, ако сте болни. А хранителни добавки е добре да ги вземете след консултация с специалист.
Какви добавки имате предвид?
Ми, то било с лечебна цел или за спортна цел.
Ако всякакви. Говорите за витамини, тогава да.
Да, те също са хранителна добавка.
Говорите за елкарнитина.
Препоръчате, бихте ли препоръчали?
Бих препоръчала да си ядат плодове по-скоро. Какво е детокс на черния дроб? И са витамини, минерали, произвеждат се от натурални продукти, есенции.
Добре, ако трябва да препоръчате на по-възрастни или на по-млади, към кого бихте...
Зависимост от състоянието на човека. Аз не бих си позволила да давам лични предложения и предпочитания и да препоръчам каквото и да било на други хора, защото всеки един човешки организъм е индивидуален.
Мисля, нямам никаква идея. Аз имам по цял ден шоколад, вафли, круасани. Въобще не се интересувам от хранителни добавки и никога не съм ги опитвала, честна дума.
Не, нямам някакво мнение. Не мога да кажа предни или не. Не съм химик.
Не съм се интересувала доколко са полезни и колко са полезни. Да, имам близки, които ги използват. Хранителни добавки. Сега е хранителни добавки, които са за липса на някакви витамини или някакви такива, нали, нещо от този сорт, които са полезни. Може би помагат в забързаното ежедневие, което не се храни много процентно. Хранителни добавки, които ги използват като стимуланти, не мога да кажа, няма мнение дали как влияят и колко са полезни.
Няма мнение по въпроса.
Добре, от това, което сте чели в интернет,
Двете крайности, според мен, поне от мои познати от близки, смятат, че има някакъв ефект и някакви ползи, други казват, че е загуба на пари.
Добре.
Така че аз затова реших да остана така в страни и да не правя опити да видя какъв ще е резултата.
Бих била против такива неестествени добавки, дори и да се наричат...
Аз ползвам.
Да.
Пия, да.
И от това, което ползвате, според вас, полезни ли са? Помагат ли ви на вас?
Конкретно магнезия се чувствам доста по-добре като пия. Малко съм по... Не, гъвкав, ами отпуснат. Не се чувствам толкова отдървен сутрин като стана.
Да.
Това е като цяло. Но избягвам цялостно, просто понякога може и да е плацебо ефект, не съм много сигурен, но спомагат.
Точно слушах един лекар, който е гастроентеролог, и той каза, че тези неща съвсем не са безобидни. Първо, хранителните добавки не подлежат на строг контрол, не са, нямат клинични изпитания, не се знае страни. Второ, според мнението на гастроентеролога, той каза, че заради хранителни добавки може така да се разбърникат вътре торофалното на стомашно-чревната система. Вика, може да се докарате, вика, много големи проблеми. Да, по-скоро гледам да ползвам разнообразна храна, зеленчуци, плодове, по-малко хляб и така нататък, но не ползвам такива добавки.
Хранителните добавки, зависимо според какво се нуждае човек, трябва да прецени, тъй като има хиляди добавки на пазара към този момент. Така че на първо място хубаво е може би един общ преглед да се направи, за да може да се каже от докторска гледна точка какво се нуждае организма и ни изследвания може да се пуснат и вече от там нататък добавки да се закупят максимално качествено, естествено, защото има доста на пазара, които са заляти и не всички са на еднакво качество. И от там нататък да се приема това, което се нуждае от тялото, тъй като все пак всяко нещо трябва баланс.
Благодаря на Геннадий. И както се вижда, България експерт има не само на вечерието на Европейското първенство по футбол, не само от футбол, разбираме, не само от политика, а и от хранителни добавки, но най-добре е да научаваме за тях от хората, които работят това и които гарантират, че не е контролиран и регламентиран. Така че да дам думата на инженер Дойчев от Агенция по храните.
Добър ден на всички. Презентация, която ще върви на стената, всъщност отразява общо, обединено цялото законодателство, всички изисквания, на които трябва да отговарят хранителните добавки. Аз в резюме ще кажа няколко думи, като ще се спра на основните моменти. Както и доктор Викиова каза, преди всичко хранителните добавки са храни. Те са източници на витамини, минерали и други вещества, които имат хранителен и физиологичен ефект върху хората, като на същите не може да се приписват здравни претенции, т.е. те не притежават свойства на лекарства и не могат да излекуват човека. Те могат да подобрят хранителната диета. Българска агенция по безопасност на храните с въвеждане на новата наредба за хранителни добавки. Съответно, за тях вече има уведомителен режим. Те се вписват на хранителните добавки, където се генерира номер, което може да е едно доказателство за потребителите, че тези добавки подлежат на контрол, дори документален, а когато е необходимо и лабораторен. Тоест, ние изискваме при съмнение от наша страна за някоя съставка или витамин, бизнес-оператора, който подава заявление за тази хранителна добавка, да предостави съответния протокол от лабораторен анализ. Регистърът е общо достъпен и всеки един потребител може да провери наименованието на, при изписване наименованието на хранителната добавка, дали същата е вписана. А с новата наредба е задължително върху опаковките на хранителните добавки да бъде изписан този номер. Като потребителя може да се ориентира дали е търговец или производител от първата буква в номера. Заявлението, което се подава, освен на оригинален етикет, когато говорим за търговец и проектна етикет, с който добавката ще се пусне на пазара, следва да се посочи и обекта, от който ще се търгува добавката. Тук всъщност идват основните няколко проблеми. Че бизнес оператора няма регистриран обект или че същия е заявява, че ще извършва онлайн търговия, търговия с храни от разстояние, но той също не е регистриран. В Закона за храните подробно са разписани процедурите, за да бъде регистриран обекта. В наредбата са посочени, така мога да кажа, че с нея се уеднаквиха нормите на някои от витамините и минералите, което беше всъщност пречка за операторите с предишната наредба, същите да не могат да бъдат вписвани в регистъра и за тях да се издават заповеди за отказ, това вече е почти уеднаквено, макар че да, има различия, няма как всичко да е еднакво. С наредбата се въвеждат и така наречените забранителни списъци. Кои екстракти от растения, гъби, части от тях не могат да се влагат? Това е наредба 5 и така наречения Novel Food каталог. Той също е общо достъпен и при неговото изписване, там с латинските наименования, може потребителя да провери всяко едно растение или част от него или гъба, дали е разрешено за влагане или не. Като цяло има доста други неща. Не знам, времето позволява ли ми в детайли да навлизаме за другите неща.
12:30 в регламент с гостите, мисля, че ще успеем.
Добре, ако може само малко по-напред презентацията. Това всъщност е, извинявам се, това е Novel Food каталога, където могат тези неща да се проверят. Сега, относно етикетирането на хранителните добавки. Доста изисквания, които трябва на етикета да присъстват, доста неща, които трябва да са изписани. Като тръгнем от наименованието на храната, че то трябва да е на български език, партида, срокове на годност, това са, нали, стандартните по законодателството неща. Новото с наредбата, което се въвежда, че трябва, когато има минерали или витамини в хранителните добавки, освен тяхната стойност в микрограми или милиграми, да се посочва и като процент от регламент 1169. Не знам доколко е известен този регламент. Това е регламента, с който се въвеждат изискванията, на които трябва да отговарят всички храни, информацията, която трябва да се предоставя на тях. И в етикетирането, да. Ако може пак малко по-напред. Така, списък на съставките. Има и търговско наименование, адрес на стопанския субект, който всъщност носи отговорността. Що се касае за продукт, който ще се търгува или който се произвежда на територията на Република България, трябва, който е нашата територия. Т.е. с негов адрес, с негови данни. Ако при някакъв проблем, дори от страна на потребителя, дори от страна да има връзка с него. Препоръчвана дневна доза за прием, три важни предупреждения, които също трябва да са на етикета, нива на витамини и минерали, които могат да бъдат в хранителни добавки. В следващи, защото бизнес операторите изпитват изключително голямо затруднение да преизчислят този процент. Това е едно от честите несъответствия, заради които се налага ние като вален контрол да пускаме писмо, тъй наречено за допълнителна информация. Преди да бъде регистрирана тази добавка. Хранителните добавки, които съдържат в себе си подсладители, следва в наименованието това нещо да е изписано, за да е запознат потребителя с това нещо. Имали сме няколко жалби за това нещо. Нали, в хранителната добавка пише, че не съдържа захари, обаче не е изписано, че същата е с подсладител. Това задължително трябва да е в наименованието. А когато е с захар и подсладител, и двете неща също трябва да са в наименованието. Съдържанието на кофеин също трябва да се изписва и това е най-вече за потребителите, които са под 18 годишна възраст, защото за тях, както всички знаем, е опасно за децата и за бременните жени. Ако има кофеин, трябва това нещо да е изписано. Хранителни добавки, които в състава се съдържат цитиколин. Позволената доза за дневен прием е 500 мг. Не повече от това. Всичко, което е над 500 мг, подлежи на отказ от вписване. Мелатонин. Много чувствителна тема. Хранителните добавки могат да съдържат в себе си 0,5 мг от 0,5 до 1 мг, като съответно трябва да носят няколко задължителни обозначения за това. Всичко, което е над 1 мг е лекарство и не може да бъде предлагано като хранителна добавка. Много често проекта на етикет са изписани растенията с българските си наименования, но те не са изписани с латинските. Съответно, ние няма как да проверим това съединение, растение, част от гъба или гъба, дали е позволено за влагане. Много често писмо отново се пише, за да може да се изпишат латинските наименования на тези продукти. Също много интересен казус, това е титановия диоксид. Той е забранен за влагане вече като оцветител в храни. Много хранителни добавки продължават да се пускат като добавки, които съдържат титанов диоксид и съответно автоматично за тях се издава заповед за отказ от вписване поради това обстоятелство. Оцветители. Има 6 оцветителя, които ако се съдържат в хранителната добавка, за тях задължително, освен наименованието или номера, трябва да има предупреждение, че могат да предизвикат последици в концентрацията на децата и вниманието при децата. Моноколини. Също интересна тема. През 2022 нов регламент, където количеството не може да бъде повече от 3 мг. Беше повече, но го намалиха по съображения. Там има 7 предупреждения, които трябва да присъстват на етикета. Че не се консумира от деца, от бременни и от рискови групи. Също голяма новост. Всички виждаме на пазара дори напитки с алое. Хранителни добавки с алое. Така имаше инициатива от страна на агенцията. Доста хранителни добавки от регистъра вече са свалени. Поради простата причина, че има различни съединения алое мутидин, антрацени, които се съдържат в алоето и те не са безопасни за здравето на човека. Когато се подава такава хранителна добавка, задължително ние изискваме протокол за липса на тези съединения. Ако някои от тези съединения присъстват в състава на този на алоето, най-често в гела присъстват, отново се издава заповед за отказ от вписване. Енацетил елцистеин също много интересна тема. Много хранителни добавки с това съединение, но за съжаление то се влага в лекарства. И съответно също се отказват добавки, с които съдържат състава си това съединение. От последните месеци новост, астрагалус и панакс са разрешени за влагане, но само екстракта. Не е екстракта от корен. Също трябва да притежават определени обозначения върху етикета и дневната доза е намалена драстично на 35 мг на ден. Така, етикетът, представянето и рекламата, както казах и по-рано на хранителните добавки, не трябва да притежават свойства да предпазват, лекуват или излекуват болести при човека. И с това са свързани следващите злоупотреби с хранителните добавки. На първо място използване на здравни претенции, намаляване на възпаление, облегчаване на симптоми на кашлица, дискомфорт, болки в ставите, лечение на различни заболявания, възпаление, инфекции, интоксикации. Втория най-голям проблем това е реклама с известни личности. Злоупотреби с лични данни и самоличност. Известни личности рекламират дадена хранителна добавка, съответно потребителите я купуват. В нея се установява, че има забранени за влагане растения или тя изобщо не е вписана в регистъра, но съответното лице не знае за това.
Дори да е вписана,
те не знаят за това нещо. Тоест потребителите се подвеждат, а самата личност също. Тогава се налага ние да се взаимодействаме с други институции, защото не е от нашия контрол да продължим така нареченото разследване. Ако хранителни добавки отговарят на тези всички изисквания, които така набързо казах, при пълно съответствие тя се вписва в регистъра. Ако имаме някакви съмнения, както казах, и изискваме допълнителна информация за тази добавка, след това преценяме на база това бизнес оператора какви документи ни е предоставил, дали се вписва или се издава заповед от отказ от вписване. Това е извадка как изглежда регистъра. За да е по-лесно на потребителите да се ориентират, гледа се първата и предпоследната колона. Това всъщност е номера на хранителната добавка и датата на пускане на пазара на хранителната добавка, т.е. тя легално се предлага на пазара в Република България. Това е от мен. Благодаря. Ако имате въпроси, съм на среща.
Благодаря ви.
Може ли само да добавя някои статистически данни? Доктор Николов съм аз. За да бъде пълно представянето. Сега, както вече доктор Димитров каза, вече говорим за регистрационен режим, а не за уведомителен режим. Само ще ви кажа, че от началото на годината до днешна дата, днес сутринта направих последната справка, са подадени около 5000 заявление за регистрация. Горе-долу по 1000 на месец. 5 човека в агенция занимават с тези регистрации. Сами може да направите една проста сметка какво е натоварването. Както вече каза инженер Долчева, при някои несъответствия пишеме писма, тези писма се връщат, отново писма и ако всичко, което не е направено, се издава заповед за отказ. Това първо. Второ, за регистъра. Много често получаваме сигнали, че не могат да открият в регистъра вече регистрирани добавки. В съжаление, регистъра не го попълваме ние, външна фирма. Аз не съм много IT специалист. Ние подаваме заявление, но понякога там има пропуски, така че нека да не ни се сърдят бизнес операторите. С общи усилия се опитваме да го разрешим и този въпрос. За новия фуд каталога, само да допълня, че той е доста динамичен. И храни, които са били вещества, които са били, да кажем, януари допустими, март месец понякога стават неразрешени. Така че нека бизнес операторите да обръщат внимание на този каталог, а не след това да си пишеме писма, защото това затруднява нашата работа. В началото на годината проведохме среща с фирмите, които най-често подават заявления. Мисля, че там постигнахме доста добър резултат, защото в резултат на тези срещи доста от несъответствия се отстраниха и сега нещата вървят доста по-добре. И още нещо да кажа. Много често получаваме запитвания за това дали е необходимо регистрация в регистъра на хранителна добавка, ако тя ще се търгува в трета страна или ще се търгува в друга страна, само в друга страна членка. Обявявам го официално, не е необходимо. Пишеме отговори, но това също ни отнема време. Благодаря.
Я благодаря, доктор Николов. Виждате, че темата е много сериозна. Именно за това благодаря на представителите и на икономическа полиция, които присъстват днес, защото проверките обикновено отиват в този орган, в Министерството на вътрешните работи, което оказва своя контрол. Благодаря обаче и на бизнес операторите, както казаха. Тук са господин Георги Стоянов, който е представител на една от големите фирми производители, както и доктор Иван Делчев, както и Сунар Енжи, който е представител пък на хората, които потребяват най-много такъв вид продукти, просто защото несъмнено по време на стезателната кариера на един и любител, и един професионален стезател трябва да се подпомага, но е важно с какво и как. Ще им дам думата, но предлагам да открием дискусията и някой друг, ако иска да каже нещо. Последната констатация е, тъжни сме от факта, че отправихме представители към цялата фармацевтична общност до този момент. Не се е отзовал представител, а не само в аптеките се продава такъв тип продукти, в големи сайтове, които предлагат и лекарства. Така че обръщам внимание, хубаво и те да са ангажирани с темата. Също така, притеснително за мен е, че големи фирми, които легално предлагат от години различен мултилевел маркетинг в сектор хранителни добавки, също не са се отзовали напълно на поканата ни, но предполагам, че прекалено ангажирани. Сега да открия думата за дискусия и съответно, ако някой иска да се включи, да даде думата. Първо обаче да питам институциите. Радваме се, че между нас има и представител на Министерство на економиката и индустрията, а именно технологичната хармонизация, т.е. отдела, през който минава хармонизирането на този тип нов сегмент в това министерство и въобще в економиката ни.
Здравейте на всички, Светомира Панталеева се казвам, представител съм на Министерство на економиката и индустрията и работя в дирекция техническа хармонизация, която всъщност се занимава и заедно с колегите от Агенцията по храните и Министерство на земеделието и храните и съответно Министерство на здравеопазването работиме заедно и съвместно при изготвянето на националното законодателство в областта на храните. Това е нашата роля в този процес, просто да следим хармонизирането на европейското законодателство с нашето национално законодателство и каквото има, пак казвам, да си подпомагаме, ако има необходимост. Благодаря.
Благодаря ви. Уважаеми колеги, представители на медиите, първо думата на бизнес операторите и след това трибуната е ваша за въпроси. Господин Стоянов, вие ли ще вземете думата пръв или доктор Иван Неделчев след това?
Добър ден на всички. Казвам се Георги Стоянов и съм представител на една от най-големите фирми на бизнес операторите, които се занимават с хранителни добавки в България. Искам първо да благодаря на господин Велчев за оказаната покана и да кажа, че адмирирам това, което напоследък, последните години се прави от регулаторните органи в лицето на Агенция по храните и всички полиции, така да ги нарека, икономическа полиция, ГДБОП, защото като цяло ние, големите риби в бранша, имаме най-голяма нужда от това регулацията стане все по-сериозна, защото всеки втори вече човек в България решава да се занимава с този бизнес и той го компрометира по този начин. И адмирирам да има все по-сериозни регулации и все по-сериозни санкции за хората, които дискредитират бизнеса и хранителни добавки в цялост. Благодаря.
Доктор Неделчев, вие?
Иван Неделчев се казвам, представител на фитнес гилдията, академичен преподавател и от 20 години имам така удоволствието да се занимавам с хранителни добавки. Сега, и от репортажа стана ясно, че обществото като цяло няма нужната образованост и информираност какво е хранителна добавка, къде е пресечната му точка с лекарствата, какви претенции има за лечение, превенция и профилактика. Аз така много се радвам, че виждам представители на толкова институции и мисля следващата точка, следващото ни събиране да бъде една голяма информационна кампания и на спортисти, и на родители, и на треньори, и на деца. Какво са хранителните добавки, кога имат място в нашето ежедневие и как да ги използваме като цяло. Някои предизвикателства, които седят пред нас като хора, които работим ежедневно с хранителни добавки. Първо, колегите от институциите казаха, има известни разминавания между европейското и българското законодателство, там където се касае до грамажи, съставки, растения, билки, етерични масла и така нататък. Просто всяка една страна по своето собствено законодателство под шапката на Европейския съюз е сложила някакви нормативни уредби. Моето наблюдение от пътуванията ми в Европа е, че колкото по-назапад отиваме, толкова режима става по-либерален от страна на хранителните добавки и много така се радвам, че в България по документи може би е уведомителен режима, но както стана ясно, той никак не е опростен. И за жалост мнението и наложилата се така бих казал пропаганда е, че видите ли, в България абсолютно безразборно се продават хранителни добавки, няма регламентация, всеки може да ги продава, съвсем свободно се пускат, от днеска утре вече са на пазара, а в България всъщност институциите, бих казал, задоволително не, а по-скоро така, доста са задължени с това нещо и се изпълняват функциите ангажирано. Другото нещо, което ми се искаше да фокусирам, че като представител на фитнес индустрията, хранителните добавки вече излязоха много над фитнес индустрията, много над спорта. Хранителни добавки на практика има във всяко едно домакинство. Бих казал, че хранителни добавки по своята структура, всъщност и състав, има във всяка една училищна лавка. Знаете, за сокчетата с витамини, с протеиновите барчета, с различни така енергийни напитки, които са в близост до училищата. На практика те са хранителни добавки и с това, с което ще завърша, често се бърка хранителна добавка по начина и на прилагане към допълнение към нормалната диета, както казаха колегите, и добавки към храната. Това, с което сдружението се бори много, стабилизатори, подсладители, натриев глутамат, различни отцветители, глюкозофруктозен сироп и така нататък. Може би е добре също да се направи и някакво разграничение в тази област. Много се радвам, че в такъв състав се виждаме, защото предизвикателствата са много и можем да ги решим само когато вървим заедно. Благодаря ви.
Само реплика и допълнение, доктор Димитров.
На един съвсем кратък коментар. Аз много се радвам, но всичко, което казахте, беше абсолютно вярно. Напълно споделям...
Извинявам се, не ви разбрах. Вярно или невярно?
Напълно вярно казвам.
А, благодаря.
Нали, много правилна оценка дадохте на ситуацията. Аз само искам да поясня нещо още веднъж във връзка с национални изисквания, европейски изисквания, за да сме наясно. Сега, и на европейско ниво, темата за хранителните добавки е, да кажем, най-мекият термин, който мога да употреба, трудно. Защото европейското законодателство, което датира още от 2002 година и много пъти е допълвана директивата, разбира се, е доразвивана, в нея не са казани някои от най-важните неща, именно за допустимо съдържание поне на витамини и минерали. За съжаление, това е една от областите, която можем да дадем за пример, че от една страна има общи европейски правила, от друга страна има изключително голямо национално законодателство. Така, и затова казвам, че напълно споделям казаното от вас. Аз бих причислил това, което ние направихме в България с актуализацията на законодателството, че ние сме една от държавите, където този въпрос е сравнително строго и сравнително изчерпателно решен. Разбира се, във всички национални изисквания, които сме ги защитили пред най-важните европейски институции, ние сме се ръководили от общите препоръки на органа по безопасност на храните, което е един научно-консултативен орган към Европейската комисия. Т.е. всичките стойности, които ние сме въвели в националното право, веднъж датираха от преди промените в наредбата, освен това те са актуализирани с най-новите европейски изисквания. По време на португалското председателство на Европейския съюз преди 2 или 3 години португалците бяха извадили на дневен ред именно това да актуализират и да довършат това европейско законодателство. Бяха предприети редици инициативи, за съжаление. След края на португалското председателство тази работа отново замря. Така че затова също искам да кажа, че това, което се прави в България в тези област, в никакъв случай не ни отрежда там, където нещата са в прекалено освободената област. Толкова. Благодаря ви.
Госпожа Мария Дойчинова от нашия консултативен орган.
Здравейте от мен. Аз напълно подкрепям идеята за широка информационна кампания, защото ние сме залети от подвеждащи реклами и некоректни маркетингови похвати, с които ни убеждават как ще бъдем вечно млади, вечно слаби, вечно фит и въобще няма нужда да мърдаме от къщи, за да изглеждаме прекрасно, само ще лапаме разни неща и всичко ще ни е наред. При един пазар, който по данни се увеличава годишно с 10-15% на хранителните добавки, ние трябва много активно да комуникираме в училищата и да започнем още от една много ранна възраст да възпитаваме хората, както ги възпитаваме да ползват електроенергията разумно или да не пилеят водата, така трябва да ги възпитаваме какво да слагат в устата си, защото първата дума на това словосъчетание е хранителна. Това са неща, които ние лапаме и с тях се очаква да поддържаме тялото си в добра форма. Поради това смятам, че сдружението, което членувам, ще разработи с вашето активно участие една широка информационна кампания, с която хем ще защитим бизнеса, който работи коректно и правилно, хем ще предпазим хората от грешки, които не само, че не носят никаква полза, но понякога могат да нанесат и здравословна вреда. Благодаря за вниманието. Това беше моята вметка.
Преди колегите от медиите, при нас е присъедини и нашия заместник председател, господин Немигенчев, Николай Немигенчев. Понеже го познавам от много години, знам, че неговия живот, освен готвене и спорт, да добави нещо към вече чутите теми, защото знаем, че трябва да имаме и личен пример, а той е един от личните примери на нашето сдружение, тъй като не пропуска ден, в който да спортува по една или друга форма.
Здравейте на всички, Николай Немигенчев, част управител на съвет на Сдружение за достъпна и качествена храна. Аз съм напълно съгласен с всичко, което чух до сега. Според мен най-важното е да има дали ще бъде курс или час Това може би трябва да бъде въведено поне веднъж в месеца в училищата, след седми клас да има образование относно хранителните добавки. И да се обяснява на децата и по-скоро на техните родители, тъй като повечето от тях изобщо не знаят какво приемат те в залите, какви са ползите и какви могат да бъдат минусите от дадени хранителни добавки, защото освен ползи може да има понякога и минуси. Особено когато има прекомерна употреба. Аз бих казал, че фитнес инструкторите, някои от тях, те са станали малко като дилъри. Не само на хранителни добавки, и на други субстанции. Благодаря.
Доктор Викьова иска да допълня нещо.
Само да вмъкна по отношение на това, което казахте, че в училищата или около училищата, нали, има сокчета с витамини, минерали, също така енергийни напитки. Тези напитки и храни, те са нехранителни добавки, не са хранителни добавки, а това са храни и напитки, които са обогатени с витамини и минерали. Те минават на регистрация в Министерство на здравеопазването. Там има регистър на тези храни и напитки. И след това нас ни уведомяват като агенция по храните, тъй като ние ги контролираме, че те са вписани. Мога да ви кажа, че ежедневно, може би не, но поне веднъж седмично ние получаваме информация за доста такива храни, които са минали на оценка в Министерство на здравеопазването. Така че не бих казала, че нали са хранителни добавки, но не са и забранени за консумация. Ние имахме случай с една напитка, такава енергийна, за която имаше, нали, така доста, че имаше дете, което пило, получило някакъв проблем, било е в болница. Установихме на пазара тази напитка. Така стигнахме доста далече, дори до бизнес оператора, който е внесъл на територията на България. Стигнахме до склада, информирахме, нали, бизнес оператора, спряхме количествата. Той подаде заявление, най-вероятно от незнание, не е знал, че трябва да бъде регистрирана. Подаде заявление в Министерство на здравеопазването, след което получихме, че всичко е наред с напитката и вече, нали, ние имахме тази информация и освободихме съответните количества. Мога да ви убедя, че когато установиме на пазара не само хранителни добавки, а и всякакви храни, с които има някакъв проблем, действаме веднага на мига, в който разбираме, защото за нас това е важно. Мога да кажа също, че по-голяма част от бизнес операторите са страшно отговорни към това, което предлагат на пазара. И дори първа е тяхната инициатива, когато разберат, че има някакъв проблем с предлаганите от тях храни или напитки, сами да я спрат, да ни уведомят и да процедират. Унищожават се определени, понякога не малки количества и хранителни добавки и храни. Така че мисля, че все повече расте така отговорността на бизнеса към това, което предлага, защото, както знаем, основната гаранция за това, което се предлага, е от страна на бизнеса. Агенцията само е един контролен орган, който не може всеки ден, във всеки момент да бъде във всеки един обект.
Благодаря, доктор Викьова. Има ли някой друг, който иска да вземе отношение?
Аз искам само да кажа няколко думи, малко да излезем от тази тематика, в смисъл с един парадокс, който се сблъскваме. Пример, една напитка, Хел, всички сте срещали. Тази напитка е позволена от всички регулаторни органи. Никой не тормози търговците и бизнеса, така наречен, който я продава. Пример, ще ви дам, имахме, нали, един проблем, това, което каза доктор Викьова, с регистрацията на напитката Prime, защото аз съм един от фирмата, която представляваме, една от фирмите, които внася официално така наречената напитка Prime. Имахме страшни проверки, защото не я бяхме регистрирали в Министерство на здравеопазването. Нали, вече сме регистрирали, там всичко е наред, но, нали, за тази напитка чух какви ли не гадори, така да ги кажа. В напитката няма нищо, освен малко B-комплекс и малко изотоник. Нали, и то от хора, които позволяват на децата си да пият по няколко хела на ден. Нали, Според мен напитки от типа на Hell и Red Bull трябва да бъдат забранени със закон, защото те съдържат изключително голямо количество кофеини и енергетици, които смазват нервната система на децата. Те смазват нашата, на големите хора, така му ли на децата. Нали? На тази тематика, какво бихте казали, какво може да се направи с този тип напитки, с тази прекомерна употреба на захар, защото все повече проучване показват, че захарта смазва клетките на хората, особено на децата, и води се повече до ракови заболявания и не само ракови. Нали, добавките, хранителните добавки излизат, че са по-голям проблем, отколкото обикновената храна, според мен, и не само според мен. Нали, обикновените неща, които са богати на захар и на енергетици, са много по-големия проблем, защото те са навсякъде. Нали, по всички павилиончета, капанчета и всякакъв вид търговски обекти. Благодаря.
Кой беше адресиран въпрос от Десенер?
Ами ще се опитам да дам по-скоро коментар на това, което казахте. Сега вижте, това, което изложихте, искам да го разделим на две неща. Едното е нормативни изисквания към съответния продукт, в случая за енергийната напитка. И другото е за начина на хранене. За да кажем по-лесната част от гледна точка на законодателството, е следната. За енергийните напитки отдавна се шуми, не само в България, на много места и в много европейски страни. Ту някои национални администрации предприемат някакви техни национални мерки за ограничаване употребата на енергийни напитки, то тези мерки отпадат. Подобни опити бяха правени в България при промени в Закона за здравето през 2012 година, където бяха въведени едни рестрикции, и след реакция от страна на Европейската комисия, че въвеждаме необосновани пречки пред свободното движение на стоки, тези рестрикции изобщо не се появиха. Те бяха в Народното събрание и бяха оттеглени. Сега, специално по отношение на кофеиновото съдържание, няма конкретна цифрова стойност в европейското законодателство, т.е. какво е допустимо като съдържание. Но има изисквания да се поставят едни предупредителни надписи на етикетите, т.е. това е в сектора на европейското законодателство по храните относно етикетирането. И там е казано, че ако кофеинът в определени видове продукти, в това число напитки, надхвърли определена стойност, трябва да има един предупредителен надпис на етикета, че съдържа кофеин и така насетне, и така насетне. Сега, т.е. ако говорим за продуктът, за да се случат някакви забрани на определен продукт или определена категория продукти, това не може да се случи само в България, това трябва да се случи на общо европейско ниво. Втората част от въпроса обаче, която е свързана с употребата на храни, богати на захари и на някои други вещества, сега тук вече отиваме в темата здравословно хранене, където по-скоро това нещо попада в прерогативите на Министерство на здравеопазването. Сега, доколкото знам, там има изготвени национални програми, които имат за цел, освен всичко друго, и именно това да се редуцира съдържанието в храни на захар, сол, ненаситени мастни киселини и така насетне. Именно с цел, как да кажа, най-неблагоприятните въздействия, които могат да окажат храните върху човешкото здраве, да бъдат по някакъв начин минимизирани и намалявани, но без да се слагат някакви норми и стойности, защото това е невъзможно. Включително знаете и за тези европейски инициатива, която също в момента е в застой за различния начин на етикетиране на храните, съобразно съдържанието на някои вещества в тях, с червен етикет, зелен, жълт и така насетне, знаете, но това нещо все още на европейско ниво не е официално прието от всички, го прилагат само определени оператори, определени държави, са си въвели някакви частични правила. Така че аз напълно споделям вашето притеснение, че трябва много да се работи в областта на здравословното хранене, особено в възрастта на децата. И тук ние като представители на Министерството на земеделието и на неговите структури винаги сме активни и добри партньори, но водещото е другото ведомство. И е хубаво да ги запитате тях за тези неща, които ви тревожат. А освен това имаше предприятие една инициатива с бизнеса от това министерство за така нареченото реформулиране на храните. И в много области храните, например, така най-добрият пример за успешен модел е това, което се случи като цяло с голяма част от безалкохолните напитки, където много от съдържанията на най-вече захари се намаляха, се намалиха и по доста начини там бяха редуцирани съдържанието най-вече на захари в безалкохолните напитки. Нали? С съответната асоциация, която се занимава с това нещо, може да видят по-добри и повече примери в това отношение. Така че толкова по вашето изказване. Благодаря ви.
Някой друг от гостите иска да вземе думата, преди да обобщим и да си пожелавам хубав ден. И
да, ако може.
Да.
Във връзка, че Европейската комисия и Европейското законодателство не е дало някакви рестрикции относно съдържанието на кофеин, според мен лично България трябва да си има вътрешно законодателство, което да го регулира това нещо. Това, че в Европа се позволява, т.е. има лобита, които лобират дадени напитки да се пият, не означава, че нещо, което отрова и просто се печелят пари от него, ние не трябва да го регулираме по някакъв начин, като имаме тази възможност. Благодаря.
Въпроси може ли?
Да, заповядайте, микрофонът е ваш.
Да попитам, какви са драстичните нарушения, които сте получили, от какво естество са? Казахте, че сайта на разпространителя, на производителите много бързо се свалят. И кажете, какви са санкциите?
В случая говорим за хранителни добавки. Като нарушение, основното нещо, което получаваме като сигнали е именно това, което спомена колежката по отношение на реклама, да речем от известни личности или, например, другия вариант е хранителна добавка с неразрешена съставка. Това са така по-грубите нарушения, които когато е с недопустима съставка, неразрешена съставка, това нещо става чрез изтегляне от пазара и нали, едва ли унищожаване, бих казала, защото нали, фирмата може да го върне, дистрибутора може да го върне към производителя, може да има трета страна, в която тази съставка да не е забранена. А по отношение на рекламите, там много добре си взаимодействаме с органите на полицията, с Главна дирекция Национална полиция, тъй като там най-често нали, това нещо става чрез търговия от разстояние и ние не можем да достигнем до този, който разпространява тази добавка. Оказва се, че това са домейни, които са извън територията и на Европа, за Южна Африка и така нататък, и до там стигаме. Проблема с хранителните добавки е по отношение на търговията от разстояние доста голям. В смисъл такъв, че всеки може да качи някакви добавки в платформи и ние нямаме физическата възможност като контролен орган да стои някой да наблюдава. Получаваме постоянно сигнали с изброени няколко сайта, на които нали, можем да провериме тези неща. Да, проверяваме. Когато са регистрирани, колегите отиват, търсят, предприемат се съответните мерки. Първо за санкции, това най-малкото нещо, нали? Тъй като то не е проблем да бъде санкциониран. Но, да речем, ако е неразрешена добавка, в смисъл нерегистрирана добавка, нали, отново санкцията може да не е само една, санкцията може да е, че не е регистриран сайта, санкцията може втората да е за това, че се предлагат нерегистрирани добавки. Така че тук говорим за санкции от рода на 2 до 4 хиляди лева при първо нарушение и то за едно от нарушенията. Но тук в случая аз мисля, че не е най-важното санкцията. По-важно е наистина на пазара да няма нерегистрирани добавки и да не ги предлагат бизнес оператори, които не са никъде в нашите регистри. Все пак хората, които се занимават, които са регистрирани, които са легитимни, те знаят правилата. Да, може понякога да допусне грешка, но имат комуникацията с нас като контролен орган и всяко едно нещо може да бъде и предотвратено на момента. Дори да речеме да е опасна, да има опасна съставка. Не говорим в случая за забранена. Може да има някаква опасна съставка, която ние да сме уведомени дори по системата РАСАВ. Ние веднага трябва да можем да изтеглим тази добавка от пазара. Трябва да може да стигне максимално по начина на проследимостта до всеки един, дори и краен потребител. Нали, не изключваме такова нещо. Не мога да кажа, че в момента или скоро сме имали, но трябва да се стигне до всеки един потребител, който е закупил тази добавка. Да, обаче, играеме, например, варианта, ние не можем да достигнем до този, който е разпространил, защото него го няма никъде. Той е нерегистриран, няма го в регистрите, тогава търсиме съдействие от колегите от полицията и нещата обаче се удължават. И пак казвам, много е добре, когато бизнес е ангажиран с това нещо, наясно е това, че има някаква здравна претенция, ние при самата регистрация, нали, го уведомяваме, понеже и там има игра на думи, нали, при представянето, така че хората, които са сериозно ангажирани с този бизнес, знаят какви са изискванията и ние не се притесняваме от тях. Пак казвам, дори да сгрешат. Притеснявани повече тези, които наистина търговията от разстояние дава възможност и на такива, които, нали, не са регистрирани, да предлагат и хранителни добавки и не само тях, дори и храни. И тогава действаме чрез таен клиент, пак си съдействаме, пак с НАП. Просто наистина така. Нашата работа е много интересна. Отговорна, но и много интересна.
Благодаря.
Има ли други въпроси? Да, Сума, и ти си.
Здравейте на всички. Сума Еремзи, името, по-съм популярен като Съни. Търговски директор съм на Европейската фитнес академия, но работя на терен като мастер-треньор по любителски детски и женски бокс в една от веригите. Аз благодаря, господин Велчев, за поканата. Всичките изказвания бяха много истински, точно напипаме проблема. Обаче, гледахме всички репортажа, нали така? Той беше много автентичен и много истински. Защо автентичен и истински? Защото наистина българското общество все още не знае какво е хранителна добавка. По-голямата си част, все още казвам, по-голямата си част, децата и техните родители бъркат хранителната добавка с стероиди. Дали фитнес инструктори са дистрибутори, по-голямата част, които са дошли за това в залата, не да помагат на децата, са такива, да. И заради това трябва да има орган, който да проверява фитнес инструкторите, персонални треньори, групови треньори и така нататък. Но това е друга тема на разговор. Другото нещо, освен че родителите и децата бъркат хранителната добавка за стероидите, е мерливият маркетинг, който е основен бизнес на всички менторски програми в България, които казват сега, искаме да ти покажем как да бъдеш финансово свободен и започват да включат как да правят личен бранд и да рекламират, примерно, говорим за алоэ. И измислят хиляди неща, които въобще алоето няма нужда с това нещо. Една жена, която е 120 кг, от практиката ви казвам, всеки ден я гледам в социалните мрежи, как казва сутрин купи, обяд купи, следобед купи, вечерта купи, тя не е влизала в фитнес зала, даже крачка не прави. Обаче има 100 хиляди последователи. Тоест, мрежови маркетинг в България на чуждестранните компании, дали са американски или немски, завзели според мен голяма част от социалните мрежи и от обществото, защото те налагат нещо, което не е окей. Те говорят за неща, които реално не го правят. Те го правят само на телефон. А заради това аз подкрепям това, което каза Иван. За мен Иван е много успял в нещата, които прави, резултатите, които е направил. И ще добавя следното. Темата, която говорим, е много дълга, може да се говорим 24 часа, но трябва да има действие.
тази кръгла маса според мен е добра, но трябва да има широки училищни кампании. Широки училищни кампании с подкрепа на NGO сектора, с подкрепа на българска държава, Министерство на образование, на спорта, на бизнеса, на хора, както каза той, големите в този бизнес, на успели български спортисти и на успели българи, които не са спортисти, но живеят по здравословен начин на живот, хранят се по този начин, възстановяват по този начин, защото децата трябва да виждат положителния пример. Не в социалната мрежа на живо. Да може да се докоси на него, да му задава въпроси, родителът също. В момента забелязвате ли, че в България нещата малко са обърнати? Не родителът казва на детето, а детето света родителът си кола прави. И това е самата реалност. Аз работя на терен и мога да го потвърдя с най-голямата отговорност. И пропускам един, според мен е много, много важен проблем. Това е как хората разбират какви добавки да взимат. Кой е човек, който им казва, трябва да вземеш тези добавки? Тук чух, просто ще забравя, мисля, че от вас, че известни личности правят реклами. Това е така, но самите те не знаят какво продават. Повярвайте им, те го правят заради хонорара, който взимат. На мен също са ми предлагали. Аз съм отказвал, защото аз не съм я ползвал и като не съм я ползвал, не знам какъв ефект ще има. Този проблем, към който искам да наблегна, е следния. Медиите трябва да отрезават всичко, което е свързано с такъв вид кампания. Трябва да има пример от училищите, от студентските движения, даже които са, защото наистина в момента вижте във фитнеса не отиват само батките. Почват да отиват хора, които работят, имат собствен бизнес, семейство отиват. И те имат нужда наистина от качествени персонални треньори, групови треньори, които да работят с екип. Иван може би ще потвърди, хора, които наистина разбират от храна, от какво е необходимост тази храна. Тоест, говорим за хранителното добавка, прощайте. Защото всеки може да препише от интернет някакъв режим, обаче дали е за самия човек. Всеки може да даде някаква добавка, чел в интернет, гледал някой инфлуенсър там, неки китайца, неки нинджата, измислям си в момента, нали? И да по някакъв начин да даде някаква добавка за това нещо. Но за мен много е важно хората, които казват какви добавки да взимат, да се доказали с течение на годините. На годините и да познават както работата на терен, т.е. практиката, да има симбиоза между теорията и практиката, която те самите преподават, защото основният проблем на нашите хора, както каза и Ян, е ние много обичаме да подражаваме, пазара наистина има различни добавки, но хората не знаят какво взимат. Лият етикет, не е вътре съдържанието. И за мен е важно добре да се обедините с такива хора, за да може да минавате навсякъде и следващата конференция, която ти направиш, да е широка, да има деца, да има повече от бизнеса, да има повече представяне на бърз държава и да се работи на терен в училищата. Но говорих, за което се извинявам. Просто ми дойде отвътре.
Благодаря ти.
Мога ли само аз нещо да кажа?
Да.
Здравейте на всички, Геннадий Стойчев съм аз. Бих казал, че съм на 19 години. Чувал съм какво ли не за хранителните добавки. Но обаче искам да помислим колко хора от нас в тази зала, когато излезем зад вратата, ще си кажат да ги разпространим тези хранителни добавки, защото те помагат по един или друг начин. Има хранителни добавки, които са ясно написани какви са. Но има и хранителни добавки, които са менте. Хората във фитнеса, уважавам страшно много треньорите. Но треньорите във фитнеса са хората, които карат младите да взимат хранителни добавки, такива каквито не са. Ако се замислим, мога да ви дам веднага, на моята улица има един фитнес. На съседната улица ще има друг фитнес. На по-съседната трети. Тея три фитнеса ще имат по 500 човека. Тея 500 човека си взимат фалшиви хранителни добавки. Какво става? Нищо. Ако не се тръгне от някъде да се спрат, те няма как да се спрат. Основните хора, които правят лошите хранителни добавки, според мен това са точно и хората, които ги препродават. То било и в плувните басейни, то било дори и в залите по тейквондо, по карате, по какво си кажете. Ако не се тръгна там, според мен няма как да се спрат и вредните хранителни добавки. Защото от репортажа, който чухме, бих казал, че много хора използват повече магнези, отколкото да използват други хранителни добавки или предпочитат ябълки, шоколади и такива неща. Благодаря.
Извинявай, само да добавя, но този репортаж беше от 5 човека. Не може от 5 човека да правим ясен анализ кой пие добавки и кой не пие добавки, защото те бяха само някакви хора, които не са влизали в физкултурния салон като цял. Нали, според мен този репортаж не беше атестат за качество, за това дали се пият добавки или не се пият. Като цяло хората са незапознати и ще мине още доста време, за да се запознаят дали добавките работят или не работят, кои добавки работят, кои добавки не работят, иначе за повечето неща бяхте правда.
Сега и аз да вмъкна нещо. Тук във фитнеса не се използват само хранителни добавки, а и храни, предназначени за спортисти, за активни спортисти, така че и тук има едно диференциране. Хранителната добавка и храните, предназначени за спортисти, не са едно и също. Нали, те също имат определени показатели, по които също подлежат на регистрация. Но искам само да вмъкна, да кажа насами, че говорейки за рекламата от известни личности, тук става въпрос за злоупотреба. Тези известни личности без тяхно съгласие се използва, нали, глас, визия и така нататък. Така че наистина са много опасни. Включително и майка ми казва, еди кой си рекламира това, защо, понеже знае, че го познавам, защо не го питаш. Нали, аз казвам, спри с глупостите, защото тези хора не излизат да правят реклама на хранителни добавки. И наистина и с лекари имаше злоупотреби, с с Мария Илиева мисля, че имаше преди това Валя Ахчиева. Ние цяло разследване правихме с колегите от Главна дирекция Национална полиция, докато се стигне през колко фирми се минава и пак не може да се установи, нали? Вече с години се протакат тези случаи. Но наистина трябва да има разяснителна кампания. Агенцията обаче не е, нали, тази институция, която ще го направи. Хубаво е да има, защото да, наистина едно дете може да е изпило някакъв сок с обогатен с витамини и минерали. Преди това ние не знаем, излизайки от училище или там наблизо от другите магазини, те какво ще вземат. Нали, какво си купуват. В същото време няма законодателство, което да определя, че на еди колко си метра от училището не трябва да се предлагат енергийни напитки и така нататък. И според мен тук е и огромната роля на родителите. Защото те са първите, които трябва да правят, нали, тая кампания на своите деца, да ги запознаят с това, което могат и не могат да консумират. Отделен е въпроса, че децата, особено в този ранния пубертет, те искат всичко да опитат, нали? И след като един го консумира, и те наистина е много чувствителна тази тема. И за добавките, и за енергийните напитки, въобще за всичко, което приемаме. Благодаря.
Да, разбира се, доктор Димитров.
Значи искам да направя и аз един коментар по темата. Знаете ли, много ми хареса от вашето изказване, че като че ли, как да кажа, ключа за решаване на този въпрос, то именно в това, кой крайна сметка предлага и казва някому да употребява хранителни добавки. Изключително ключов момент в днешния разговор. И аз, докато говорихте, си замислих и ми се струва, че има три групи, които вършат това нещо. От една страна, медицинските специалисти. И тук слагам всичко, и лекари, и всякакви други. Значи, хипотезата, че хранителната добавка лекува, може би сме се вдали точно поради това, че едва ли някой от нас не се е сблъскал с феномена, че когато отидете на лекар и ви предпишат някакви лекарства, винаги на рецептата ви присъства и хранителна добавка. Нали? На рецептата за лекарствен продукт присъства хранителна добавка. Във всяка една аптека, защото навсякъде се продава хранителни добавки, изпълняват тези рецепти. И човек, волю или неволю, в това число и много добре образовани хора, в крайна сметка започват да смятат, че наистина хранителната добавка е част от лечението на нещо. Окей, дори да е така. Ето откъде тръгва смесването от една страна на лекарства и хранителни добавки, защото начинът на предлагане, един от основните начини на предлагане е точно този. Както и обекта, откъде се закупувате хранителната добавка, аптека или другерия. Така че единият канал, който се дава един вид нагласа, е чрез предлагане чрез медицинските специалисти. Другият канал, който явно е много влиятелен вече към момента, е това, което вие казахте, чрез фитнес зали, спортни клубове и така насетне, където наистина е една тъмна материя, защото не се знае дали хората, които се занимават с това нещо, самите те са абсолютно наясно с това какво те предлагат на тези, с които тренират, обучават и така нататък. Аз съм безкрайно сигурен, че моите две деца са активни спортисти, това число картотекиране и като спортисти, така насетне, няма значение, но със сигурност имам много добро намерение. Специалисти от ваша страна, но от друга страна съм сигурен, че има хора, които, айде да не кажем да не са добронамерени, но може би самите те не са чак толкова компетентни. Така че ето ви още едно друго поле на действие, където трябва да се мисли, защото един би бил разговор с медицинските специалисти, които се дават внушението, че това са нещо като някакви там лекарства, макар и втори, трети план, а съвсем друг е разговора с хора, да кажем, от тези среди, за които ви описахте. И третият канал, който ми се струва, откъдето обществото изключително много се влияе, именно от медиите. Точно тези реклами, тези послания, това, което непрекъснато ни заливат и от телевизионен екран, и от сайтове, и от всякъде. Тоест, изключително широката реклама на този вид продукти, която не обяснява много защо. Нали? Те рекламират нещото, защото е хубава кутийка, казва, че е полезна и така насетнена. Всеки един от нас си прави различни изводи, като ми говорят тези неща. Тоест, на фона на това нещо, аз също смятам, че една информационна кампания е много на дневен ред необходима. Въпросът е кой би бил онзи, който да поеме тази дейност. Сега аз, доколкото знам, има една асоциация на производителите на хранителни добавки и така насетне.
Бяха поканени, но както виждаме, не присъстваха.
Значи ние сме се срещали доста назад във времето с тази асоциация. Сега аз не мога да кажа към момента доколко, какви членове и така насетне. Но може би ето ви го мястото, където някой все пак трябва да каже, окей, хубаво, аз съм създаден за да се занимавам с това нещо и то не само някаква комерциална цел, ами една браншова асоциация има и други цели. Тя има точно такива цели, обучение, възпитание, ако щете, нали... Тоест, това е добро начало с тази пресконференция и само искам нещо да ви поясна. Само до преди 3 години, преди да излезе новия закон за храните, където се сложи голям ред в пускането на пазара на хранителни добавки, мога да ви кажа, че нямаше нито регистър национален. Пускането на пазара на хранителни добавки беше на регионално ниво, забележете. И си се стоеше горе-долу с подаване на един лист хартия, един проект на етикет, който... Нали? Тоест, аз мисля, че за тия тук 3-3 години и половина с новия закон, с новата наредба, наистина ние направихме доста голям скок в добра регулация и добър контрол. Разбира се, много неща има се върши. Но нали, там, откъдето ги хванахме нещата... Не знам дали си дават метка, може би най-добре запознатите от вас знаят само до преди 3 години, че дори не можете да разберете коя е законно пуснатата на пазара хранителна добавка, защото някъде назад във времето и пространството някой е пуснал, някой я пази хартиените екземпляри, я не е за това нещо. И беше общо взето терен инкогнита. Така че, както се казва, нека да имаме всички търпения, но им да имаме някакви стремежи какво да правим. Благодаря.
Уважаеми гости, ако няма други въпроси. Да благодаря на всички за присъствието и в заключение да кажа така, иначе не един път сме занимавали с нашата законодателна инициатива.
Съжаление, година по-късно още нямаме резултат. Пожеланието ни да се промени закона в частта, в която искаме да бъдат оповестявани нелоялните търговски практики на хранителни продукти, най-вече за тези, които наричаме рецидивисти. Виждаме, че днес имаме нова тема, която съвместно да придвижим към широка масова аудитория и да постигнем резултат. Днешната кръгла маса да е само началото на една широка информационна кампания, на която сме готови да бъдем инициатори и да потърсим възможно най-голяма подкрепа и от Министерството на образованието, и от Министерството на спорта, разбира се, директорите на общински и държавни училища. Благодаря, че бяхме заедно и се надявам дебата да продължи. Хубав ден, имаме кафе пауза предвидена за край.